أما الآن أود أن أستضيف اثنين. الأول هو الأستاذ حميد آغا. صباح الخير.
صباح الخير أستاذ أبو عادل، كيف حالك؟
كيف حالك أستاذ حميد؟
الله يسعدك، الله يخليك، أستاذ صباحك.
وفي الهاتف الآخر الأستاذ إيتاي تال من فينيا. سلامات إيتاي، ما شلومك؟
لوي سلام،
ما شلومك؟
كيف
ليت بتكونش الخاوت طام؟ هكيفو שלנו כמובן ברגע שאנחנו מדברים עם צרכן כדי לוודא מהו המוצר ומה הן האיכויות של המוצר, אז אנחנו כמובן שמחים מכיוון שאנחנו הנושא הזה משליך גם עלינו. חמיד, هل تستعمل الفينيا؟
نعم، انا رحلتي الحلوه بدت مع الفينيا قبل خمس سنوات تعرضت لإروع محي، وبعد 3 أشهر تعرضت لنوبة قلبية.
سلامتك سلامتك أخ حميد،
الله يسلمك. وفي هذا قريت عن الفينيا، قريت عن الفينيا وبديت من اللحظة من 5 سنين أخذ الفينيا. حياتي انقلبت قلب، غيرت من خمول، من فعال أكثر، من حركة، من ممارسة رياضة. رجعت تقريبا أمارس حياتي الطبيعية بفضل الله وفضل الجنة.
تمشي مجددا في رحاب بلدتك؟
نعم، كمان مرة
تمشي، يعني بالرياضة التي تمارسها هي المشي؟
طبعا، رياضة المشي، رياضة ثقافة الفراغ، ثقافة الفراغ المشي بمارسها تقريبا يوم يوم لا. بروح بالسيارة للتيالة النهرية، بحط السيارة في التيالة وبمشي على التيالة النهرية حوالي 7 كيلومتر.
ما هي الفترة؟ أولا هذا طبعا مشجع جدا، 7 كيلومتر، الرياضي لا يستطيع أن يعدو لمسافة 7 كيلومترات. السؤال هو إلى ما هي الفترة الزمنية التي امتنعت أنت بعد العمليات وبعد الاعتراضات الصحية التي أصابتك؟ ما هي الفترة الزمنية التي أنت لم تكترث إلى الرياضة ولم يكن بوسعك أن تكون نشيطا رياضيا؟
في السنة الأولى، كان طبيعة الكورونا، في هاي السنة تقريبا كنت خامل جدا، لا رياضة ولا أي شيء، وهون صحتي دعدعت، اتقهقرت لورا كبير. وبعد هاي السنة أخذت نفسي بين إيدي وفكرت، وساعتها قريت عن الفينيا وبديت أستعمل الفينيا.
أين قرأت عن الفينيا؟
تقريبا قبل 3 سنوات، 3 سنوات ونص.
لا، وين؟ بوسائل الشبكات الاجتماعية؟
الشبكات الاجتماعية، نعم.
إيتاي، از هنا אנחנו מקבלים עוד דוגמה של איש שחייו התהפכו من הקצה אל הקצה לאחר אירוע מוחי ולאחר שבץ לב, חוזר וגומה או גומע בעברית טובה יותר מרחק של 7 קילומטרים כמעט באופן היומיומי.
סיפור מדהים יש לו. תראה, הוויניה, הפעולה המרכזית שהיא עושה זה נושא של זרימת דם, הגברת זרימת דם. ברגע שזרימת הדם מוגברת, היא מרחיבה את כלי הדם, את הגמישות של כלי הדם היא משפרת, אספקת החמצן טובה יותר, מרגישים יותר אנרגטיים, יותר חיוניים, יותר רעננים במהלך היום. ובעצם היא מסייעת ותומכת בפעילות היומיומית שלנו. היא מביאה המון יתרונות טובים, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו 1,000 ענבים, ללא סוכר, ללא אלכוהול, כמובן שיש ביין, שמעלה ענבים מכילים. היא מכילה את הפוליפנולים שיש בענבים. הפוליפנולים הם בעצם מסייעים בנושא הזה של זרימת הדם בריכוז מאוד גבוה.
תן לי רק שנייה לשאול את חמיד. חמיד, חילל אי פטרה תחסן וודעק מן אל-אקסה אל אל-אקסה?
תעריבה מבעד נשתמל בידי סינית זמן.
סיני.
בסיני. بس انا بدي اقول ملاحظة استاذي ابو عادل.
نعم.
النقطة اللي اثارها ايتاي بالنسبة للكلي دم. كان عندي فلاكن، في الكلي دم. كان عندي مشكلة في الكلي دم. كنت اروح عند اختي. هقول لي ابن اختي بديم الجسم. هقول له اقعد على اجراي. يقعد على إجراي، خليها تشتحرير. من لما بعد السنة الأولى اللي عم بستعمل الفينيا بالمرة، مش هذا الشعور بالمرة، أبدا أبدا أبدا. يعني صار في سهولة، حتى لما رحنا في حزام الدم لما بقول ما شاء الله الدم بيطلع بشكل بشكل ممتاز وكذا. فترة هاي الفليكي تقريبا راحت كليا.
אז הנה הוא מדבר באופן הגלוי ביותר על כך שזרימת הדם עם הזמן, לאחר שממש לא יכול היה לצעוד באופן החופשי, הזרימה הזו אפשרה לו באמת לחזור לימים הטובים שלו.
נכון, מדהים, מדהים. זה חמיד כבר משתמש בויני המון זמן, ואני חושב שמה שחשוב להבין זה הנושא של ההתמדה. הוא מתמיד והוא מתקשר אליי כל כמה חודשים להזמין, והנושא של אורח חיים בריא והתמדה עם ויניה כל בוקר לקחת כמוסה אחת, לא משנה לפני או אחרי אוכל, זה המפתח להצלחה. זה תהליך.
לא להצלחה, לחיים מחודשים. זו ההצלחה, צריך להגדיר את ההגדרות כהווייתן. אנחנו מדברים על חיים חדשים. אנחנו מקבלים עכשיו דוגמה של איש שאיננו מבוגר מדי, שסבל משני אירועים קשים, שחייו נכנסו לעלתה, ופתאום במחי שימוש יומיומי בויניה במשך תקופה מסוימת, אז הוא חזר לעצמו.
נכון, נכון מאוד. זה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, הנושא של ההתמדה באורח חיים בריא.
כן. חמיד, הל תוסי באסתעמל אל-ויניה לאסדיקאק ולי אטראבק ואחריבאק?
جدا جدا اوصي باستعمال الفينيا لانه الفينيا فضل الله فضل الفينيا هو اللي انقذ حياتي وغير مجرى حياتي من تقريبا من الصفر الى تقريبا الحياه العاديه انا بمارسها اليوم. بس بعد اذنك استاذ ابو عادل بدي احكي كلمه بالعبري عشان اتاي يفهم لاعطيه كمان هو حقه. ايتاي بوكر توف
بوكر توف خميس بوكر توف
مش مشلومكم מילה טובה לזכותך איתי. קודם כל סליחה על תשומת הלב המיוחדת שאתה מעניק לי ומעניק לי לכל הלקוחות, שאני יודע שאתה מתחשב, שאתה מתקשר תמיד. ואירוע אחד שאוסטאז אבו עדל, שכרטיס האשראי שלי בק תוקבו ואני הייתי צריך לקבל כרטיס חדש, אבל בגלל הקורונה נפקר ממני לגשת לבנק ולקבל את הכרטיס. התקשרתי לאיתי, אמרתי לו נגמר לי הוויניה, אני מבקש שתשלח לי ויניה.
נגמר לי הוויניה ונגמר לי הכרטיס.
לא, נגמר לי הכרטיס, נגמר לי הוויניה, תשלח לי ויניה ואני אשלם אחר כך.
ברור.
אמר לי איזה שאלה, איזה שאלה. תוך יום יומיים הוויניה אצלי בבית, ושילמתי אחרי שבוע עשרה ימים. יחס כזה יבורך.
מה זה עושה לך איתי אחרי שאתה שומע ממקור ראשון בלשון שלך, בשפה שלך, את הדברים המלבבים האלה?
זה מחמם לי מאוד את הלב, הערכה בשביל זה אני קם בבוקר, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, בשביל לעזור לאנשים, לתמוך בהם, לשפר להם את האיכות חיים. זה פשוט מחמם לי את הלב, אני מתרגש ברמות. תודה חמי, תודה רבה.
אני רק רוצה אود ان اذكركم من يريد ان يحصل على الفينيا بامكانها الاتصال الى النجمي 3287 نجمي 3287 وستنعمون بهذه الكبسوله السحريه. ايتاي تودا ربا وشي لكم باهلاخه وشتسمع ادويات شكاله هشكم وعرب.
תודה רבה, תודה רבה.
חמיד, בתופיק, תמנה על הסחתק אלן, אינשאללה, אינתי אחסן.
אלחמדוללה, אני אחסן, אלחמדוללה, רגעת אמרת חייתי, עתידיי, אלחמדוללה.
שוקרן לך, חמיד, אגה, וכזה נוסע לי לחיתם